Voru nokkuð draums, var nokkuð draumsbækt fólki þinni ætt?
Já, það það nú. Mín ætti önnur Borgarfirði eða vestan og Snæfisnesi, frá Hítanesi. Og það kannast nú við það við hús Vert og Guðmund Eggjarsson og Sigmundur Guðbjörnsson.
Já.
Þessir mennir af eirarættinni svo nefndu. Björn Guðmundsson hér. Var svona Guðmundur á Eiri og Guðmundur á Eiri fæðir hans var afabróður minn.
Og heyrður þið mikið á draumum í æsku?
Já, ekki mjög mikið. Magnús afi minn dreymdi stundum.
Manstu nokkuð af hans draumum?
Nei. En ég veit það að það einn maður sonur minnir hefur berðdreymi, mjög mikla honum kemur ekkert óvart því þegar hann orðin yfirvikis með maður í Vestmannheim 21 árs búin að byggja sér hús búin að vera við það uppundu 4 ár svo dreymir hann svo illa fyrir eldgósi í Vestmannheim að hann selur húsið og flytur til landsins og hér og gósi í Surtsey þá hélt ég þeim að væri nú ekki meira en það draumarnir hans samband við þetta en hann var ekki trúar á það sagði mig til koma meira hann mjög berðri minn þetta Jóhannes það krakka börnum mínum hefur ekki sem ég veit til þessa berðri minn sem ég hefst
en móður þín, dreymdi hennar nokkuð
já, hann dreymdi mikið Henni kom heila ekki mikið óvart.
Þú mást ekki hvernig þeir draumar voru.
Ég var svo ungur þá og flutti nokkuð flutt heimann og var skáskaföldur strákur og tók heila ekki markvorki á mínu með hennar draumum en þeir komu flestir fram.